halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Jimca ah 8 bisha November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo afmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Sahra Ciidlo Nuur iyo anigu ah Falsiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku eegayna xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Galmudug iyo walaac laga qabo xiisadda ka taagan.
Ciidamada la leeyahay magaalooyinka gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ehelay Suuna 2017-kiisii baa la galay, 2017-kiisii baa la galay, 2017-kiisii kale oo goongooniga la isku dayay, intii waa looga baxay, ayaguna way jireen inta.
Prosesskan hadda oo maamulka dib loogu dhisay ma soo bilaawdo bishiinay, lix bilaa kasoo wareegatay hadda, waxaana muuqata. Maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanayso arrinta mugeenisan kasoo reynaynin.
Kaloo dhegaysan doontaan shirkii toddobaadka shidaalka Afrika ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo dalal Soomaaliya ay ku jirto ay ku soo bandhigeen macluumaadka shidaalkooda.
Walaalka annaga dadnaa Soomaali wuxuu sameyn karo naga jira waa markuu horeysan cadeynay inaa 15 blok oo dalalka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno aan sheegalnay shirkada badan oo tan ayaa jooga meesha waxay u baahan tahay markaa in negotiation la galo shirkada imaadoona iyo inaan haysano dad hadda aqoonti loo capacity loo nimankaas negotiation la samayn karin inay jiraan oo muhiim.
Waxa kale oo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa kula kulmay madaxa hay'adda CIA ee Jeddah Hospital magaalada Riyadh iyagoo ka wada hadlay dhowr arrimood oo labada dal ka dhexeeya sida ay warisay warbaahinta dowladda Saudiga. Wakaaladda wararka ee Saudi Press Agency ayaa waxa ay sheegtay warbixinta balse ma aanay faahfaahin waxyaabihii kulankaasi looga hadlay. Wuxuu ku soo beegmayaa kulankaasi xilli sanad ka hor iyo wax yar la dilay Jamal Qashqaji. Qashqaji oo ahaa wariye wax ku qora wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu ahaa nin si weyn uga soo horjeeda dowladda Sacuudiga, waxaana lagu dilay laguna jarjaray gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Waxaa kale oo kulankaasi uu dhacayaa wax ka yar maalmo markii laba ka mid ah shaqaalaha shabakadda Twitterka iyo qof saddexaad oo Sacuudi ah lagu eedeeyey in ay dadka shabakadda isticmaala ay u basaasayeen dowladda Sacuudiga. Dadka la basaasayay ayaa la sheegay inay ahaayeen dadka soo horjeeda maamulka Sacuudiga.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay xukuumadaha Washington iyo Moscow inaanay daacad ka ahayn rabitaankooda ah in maleeshiyada kurdiyiintu ay ka baxaan xuduudka Turkiga. Master Erdogan ayaa intaas ku daray in militariga Turkigu ay hakiyeen weeraradii ka dhanka ahaa kurdiyiinta Siriya tan iyo intii Ruushka iyo Mareykanku ay ballan qaadeen inay kurdiyiintu rabaan inay ka baxaan fadhiisimahooda ku dhow xuduudka Turkiga. Madaxweyne Erdogan oo shir jiraayid qabtay ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushka iyo Mareykanka midna wax tallaabo ah aanay qaadin ballanqaadkoodii kadib. Waxaanu ku hanjabay in militariga dalkiisu ay dhowaan qaadi doonaan howlgallo dhinaca dhulka iyo cirka ah, isagoo yidhi in maleeshiyaadka kurdiyiinta ay rabaan inay ka fogeeyaan xuduudka Turkiga.
Shabakada Twitterka ayaa waxay xirto bara ay lahaayeen kooxo mucaarad ku ah Iran iyo qaar ka mid a dadka taageera oo fadhigoodu u yahay dalkan Mareykanka si weyna loo yaqaano, iyagoo lagu eedeeyey in ay ku xadgudbeen shuruucda shirkada Twitterka iskale. Waxaanay tani qayb ka tahay dagaal adag oo dhinaca internetka u dhexeeya dowladda Iran, mucaaradka iyo taageerayaashooda. Mid ka mid a baraha bulshada ee ururka Iraaniyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay AIOC oo ah urur aan dowli ahayn ayaa sheegay in ay taageerayaan ama ay taageersan yihiin waxay ugu yeereen dadka u dhibaatoon isbeddelka dimuqraadiyadeed, waxaana arbacadii la xanibay bogan iyadoo markaasi ay ku xiran yihiin ku dhowaad 6,000 oo qof. Kooxda OIC ayaa ogaatay in boggeeda Twitter-ka la xanibay xilli ay warbixin ka jeedinayeen daarta Dirkinson ee dhismaha xarunta aqalka sanadka ee Washington si ay uga doodaan waxa ay ugu yeereen xadgudubyada iyo cadaadiska sii kordhaya ee bulshada haysta iyo gardarrada Iran ee gobolka waxay ugu yeereen.
Arday ka tirsanaa banaanbaxayaal dad banaanbax ka sameynaya Hong Kong ayaa geeriyooday kadib markii uu deyr ka soo dhacay iyadoo uu booliisku eryanayo. Ardaygan dhalinyarada ah oo magaciisu ahaa Kaut Lockets oo la sheegay in da'diisu ahay 22 jir oo culuumta sayniska iyo tiknoolajiyadda ka dhiganaya jaamacadda Hong Kong ayaa maanta oo Jimcaha cusbitaalka ku geeriyooday. Mas-uuliyiinta cusbitaalkuna waxa ay sheegeen in cusbitaalka lasoo dhigay ardaygaasi oo miyir daboolan dhiig badanna uu ka baxay. Joshua Wong oo horkacaya dadka banaanbaxyada ka dhigaya Hong Kong ayaa ku baaqay in dhammaan dibadbaxayaasha ay soo xidhaan ama ba ay soo gashadaan shaadhar madmadow si ay u muujiyaan baroordiiqda dadka u dhintay iyo kuwa u taagan dimuqraadiya doonka ee banaanbaxyada ka qaybgalaya.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii toddobaadka shidaalka Afrika oo sanadkan wadamo dhowr oo Afrikaan oo Soomaaliya ku jirto ay uga faa'iideysteen inay ku soo bandhigaan macluumaadka shidaalkooda. Waxaa kaloo shirkaasi ka qayb galay shirkada caalami ah, dadka maalgashada yaasha ah, iyo weliba shirkadaha saliidda dhoofiya. Wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shirkaasi ka sheegay in Soomaaliya ay u jihaysatay siday uga faa'iideysan lahayd kheyraadka shidaalka. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan wax ka weydiiyey Professor Cabdisalaam Siyaad Camey oo jaamacadda Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wax ka dhiga isagoo dhiga cilmiga dhulka iyo macdanta ku jirta ee geologiga, kana mid ah aqoonyahanadii ka qayb galay shirkaasi.
Shirkan waa shir sanadla ah oo looga hadlo batroolka iyo gaaska horumarka qaaradda Afrika ee sameeya. Shirkada waaweyn adduunka oo dhan waa kasoo qayb galo sanad kastana waa joogta xilligaana la qabtaa labada bilowgeeda.
Waa gartay sanadka marka muxuu kaga duunaa sanadihii hore?
Walaada annaga hadaan nahay Soomaali sanadihii kore oo naga jirna waa markuu horeysan cadaynay inaan 15 blok oo batroolka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno. Aan sheegannay shirkado badan oo danayaha jooga meesha, waxay u baahan tahay marka in negotiationka lala galo shirkada imaan doono iyo inaan haysano dad aqoonti loo capacity loo nimanka negotiationka la samayn karin inay jiraanna waa muhiim.
Tusaale ahaan Professor, shirkan wuxuu kusoo aadayaa xilli dhowaan shirkadaha shidaalka soo saara ee Shell iyo Exxon ay Soomaaliya siiyeen 1.7 million oo dollar oo kira ah. Marka maxay ku kala duwan yihiin shirkadahan shidaalka loo soo bandhigayo la rabay in laga iibiyo shidaalka Soomaaliya iyo kuwa iyagu horey u haystay heshiisyada ee dowladdii burburtay ay heshiiska la gashay kirada laga qaadaya hadda sida Exxon iyo Shell oo kale?
Inaa kala saarno waayo shirkadaha cusub oo hadda raba inay concession Soomaaliya ka qaataan iyo shirkadaha dagaalka koor kulahay concession isku lahay Soomaaliya. Shirkadihii koor kulahay dagaalka koor waxay leeyihin waxa la yihaha force majora u ogolaanayo in waxoodii dhulkoodii ay sharciga u haysteen inay ka shaqaysan karaan, laakiin waxaa laga rabaa inay baxshaan rentiga, inay baxshaan intaas sano ayay wax yareen meeshu.
Waa gartay
shirkadaha cusub waa inay sharciga cusuboo hadda jiro negotiationka ay ku geli doonaan sa qiyaasa guddi la magacaabi doonaa oo negotiationka la galo shirkadaha oo aqoon u leh shidaalka. Umaleymaayo in dadka qaarkood qof kasta la iskaga diri karo, dad waxaan u baahanahay aqoon loo la xisaabtami karo shirkadaha. Waxaa la gadaya waa dhul Soomaaliyeed, shidaal Soomaali, khayraad Soomaaliya la gada waaya. Marka waa inuu yimaado xisaabta shirkadaha, nin aqoonta u leh ama qof aqoonta u leh inay meesha ka qayb gasho haddii la yara.
Marka macluumaadka ay soo bandhigeen Soomaaliya oo dadka maalgashiga sameeya iyo shirkadaha waaweyn ee shirka idan kala qayb galay, macluumaadkay Soomaaliya usoo bandhigtay ma yihiin macluumaad iyo dadiilale oo la dhihi karo Soomaaliya shidaalkeedu mustaqbal fiican buu leeyahay?
Waxaan ka hadlayna waa shidaalka badda laga helo ilaa hadda dhulka kama hadlo weyn.
Waa gartay
shidaalka ilaa hadda la helana laba shirkadood ka shaqeeya. Runtii waxa la helay wax fiican waaye, waxay tilmaamayaan shidaal fiican oo ku jira Soomaaliya. Waxaa laga hadlayna waxa waa dhinacan Jubbaland ilaa galmudugu waxa laga hadlay ilaa hadda
dalka la soo bandhigay waxa jiray muran ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo isku haystay qaybo ka mid ah badda lakabyo ku yaala. Macluumaadyada la soo bandhigay ma ku jiraan?
Maya, 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 kuma jiraan. Kenya kuma jirto. Meesha la isku haysto kuma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdisalaam Siyaad Cami oo jaamacadda Western Cape ee duleedka Cape Town wax ka dhiga. Wuxuu u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhowr dumar ah oo Soomaaliya oo ugu horeysay Ilhaan Cumar oo xubinka aqalka Congresska Mareykanka ayaa ku biiray siyaasada dalkan Mareykanka. Waxana gabdhahaasi Soomaaliyeed ay badankoodu dalka Mareykanka ku soo galeen quxuntinimo. Todobaadkii dhawaa waxaa doorashadii ku guuleystay Naadiye Cabdirasaaq Maxamed iyo Safiye Khaalid oo soo galay golayaasha deegaanka ee magaalooyinka ku yaala gobollada Maine iyo Minnesota. Guulaha gabdhahani ee siyaasadda ay ka gaareen ayaa soo jiidatay indhaha dadka. Warbixina muraasi ku saabsan waxa noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Naadiya Maxamed iyo Safiya Qaalid oo labaduba 23 sano jira ayaa wacdaro waxa ay ka dhigeen doorashooyinkii ay ku soo baxeen todobaadkan gobolada Maine iyo Minnesota. Safiya Qaalid waxay ku badisay 70% doorashada Maine halka Naadiyana ay si la mid ah sidaasi kaga guuleysatay doorashadii ay kula baratantay xubnaha kale. Gabdhahan yaryar ee guulaha ka hantay doorashooyinka ay ka qayb galeen waxa ay sawir ka bixinaysa bulshooyinka ay u yimaadeen ee soo galootinimada isla markaasina dhaqamada iyo diintoba ay ku kala duwan yihiin inay ku aamineen inay ku matalaan masiirka siyaasadeed ee heerka gobol iyo midka kale ee heerka degmada. Naadiya Maxamed oo San Luis Park, Minnesota laga soo doortay ayaa weydiiyay waxay uga dhigan tahay in kursigan ay ku guuleysatay.
Ina li doortan xaqiiqdan tahay inay it means that they must work in a diyaar u tahay change moqtahay. It means that they must work in a mahallaha ay erato aadi aad inay urabto dadka inay soo dhaweeyaan ee ka qayb galaan ee la dabaal degaan. And it shows that hadda dhalinyaro kasta hadda ali arkaan waxay dareemi karaan inay ayaga xataa success noqon karaan moqtahay.
Soomaaliya ayaa marka la eego dumarka kootadu waxay ahayd ay ku leeyihiin siyaasadda oo meel la dhigo amaba la siiyo muddo aad u dheer dood aan dhammaad lahayn kadib markii dhinacyada hoggaanka dhaqanka, qabaa'ilaadka iyo siyaasiintaba ay geeska geliyeen gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin inay ku matalaan jaangoynta masiirka siyaasadeed ee waddanka. Khadija Maxamed Diriye waa xildhibaan, waxay muddo aad u dheer ku soo jirtay siyaasadda Soomaaliya, xilligan waa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha. Waxay ii sheegtay in caqabadaha ku gadaaman dumarka Soomaaliya oo aad u adag ay seetay si xaqi ay u lahaayeen talada dalka oo laga qaybgeliyo.
Gabdhaha Mareykan iyo Yurub iyo soo galay golayaasha waxaan qabaa aniga fursad waxay heleen adduun hore u maray oo bisay siyaasadeed ka gaaray. Hadday gabdhahaasi Soomaali jooli lahaayeen ilama aha inay fursadaasi lahaayeen. Marka aad fiiriso majoritiga mujtamaca Soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo bisay ahaan wax hadday barteen ama diin ha ahaato oo aqoon diiniya ha lahaadaan ama maaddi ha ahaadaan waxtarka haweenkooda ma ka dhaabicin qabiilada Soomaaliya badankooda. Aniga si gaaran beeshayda muqadimaan u ahay.
Inkastoo Naadiya iyadoo aad u yar ay timid halkan, haddana haysan waxba kala socon siyaasadda Soomaaliya, waxay ii sheegtay inay muhiim tahay in gabdhaha lagu aamino kuraasta sida dadka Mareykanka ay ugu aamineen ayaga oo aad u yaryar kuraasta waqtigan ay fariisteen.
Badana maxallahay dadka maxay umalayaan naagaha si kale dumarka inay naaga o dumarka inay si kale u dhaqmaan waa hadii rabaan afiska moogtahay. But I think waxaas waa la bedelayaa sababtoo si kalena u dhaqanta ma lagaa baahnabo. Anigu xijaaban oo like sideedii ah ligu doortay moogtahay, daacadeeda ligu doortay, dhaqankeyga ligu doortay, diinteeda lagu doortay, waxa wax kasta ahaa danadiga kasta ahaa ma ku sheegaa aaba lagu doortay moogtahay. Soomaaliya inay taas ka jirto waa ogahay, but since sanado badan ka maqanahay walaa wax sasmuula zaa'id mula socday sababto wuxuu nin fahmi karin naagaa fahmi karto moogtahay. Maxaa loo baahan yahay codadkaas oo different ah oo maxaa la hayay inay naagahan inay loo codey moqtahay.
Safiya Qaalid oo ku guuleysatay golayaasha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine waxa ay 10 sano ugu dambeysay deganeed halkaasii. Waxa ay ka soo baxday magaalo ay adag tahay in qof madow ah, dumar ah, soo galooti ah hadana xijaaban ay ka soo baxdo. Kaliya ma aha inay 700% ku guuleysatay Safiya Qaalid kursigan ee sidoo kale to waxa u hambalyeeyay siyaasiin miisaan kula gudaha dalkan Mareykanka oo Hillary Clinton ay ka mid tahay oo bartayda Twitterka ugu soo qortay hambalyo siday u aragto inay ku soo baxday gabadhaasi ah. Waxa Safiya Qaalid ay ii sheegtay inay garaacday guri kastaba habeen iyo maalinna aysan ka nasanin iyadoo ay jireen hadallo cunsuriyiin ka imaanaya oo soo gaarayay, balse dad badan ay fiiriyeen bini'aadanimada oo qura isla markaasina ay xilkan doorteen.
Anigoo gabar ah oo Muslim ah oo iliba Soomaali ah oo sida la ii doortay wax weyn weeye, gobolkan deganahay Maine even city aan deganahay waa city in oo weligiisi dad Muslim ah amana Soomaali ah amana ruux sida nugu yaar 23 jiro weligiisi laga dooranin in aniga ugu koowaad ah. Maxaan ku dhihi lahaa gabdhaha Soomaalida ah iyo islaamaha Soomaalida waddanka Soomaali joo, maxaan ku dhihi waxaa rabta waa samayn kartaa maybe way wax yar ka weysahay because waddankeeni niman baa ka buuxo meel kore inay aado.
Warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka iyo kuwa caalamiga CNN-ta ay ka mid tahay ayaa si weyn u tabinaya gabdhahan asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee siyaasadda tusaalaha fiican u noqda dimuqraadiyadda dalkan iyo biseelka dadkiisa ay muujiyeenba. Laakiinse Khadija Maxamed Diiriye waxay ku celisay in marka la eego Soomaaliya ay taasi ka jirin waqtigan
gudaha weynta Soomaaliya naftirkooda ayaa isugu wacan oo ayaga boqonaha iskaga jooga meesha gabar soo bixi lahayd ayagaaba hormarinaya rag labadaasoo isbiirsatay ayaa gabdhaha Soomaaliyeed ku
hadhay. Hana Yuusuf waa macalimad wax ka dhigtay magaalada Lewiston dhowr iyo 20 sano ee lasoo dhaafay, halkaasi ayay degan tahay. Waa hooyo leh dhowr ciyaal ah. Waxay ii sheegtay in magaalada Lewiston ee gobolka Maine oo taariikhda ka gashay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu adkaa ee dad madow ah soo galooti ah ay ku noolaadaan, isla markaasina heerka cunsurnimadeedu uu hawada ahaa. Waqtigan inay ku soo baxdo Safiya Qaalid ay ka dhigan tahay in isbeddel uu jiro, inkastoo aan weli la dhayalsan karin ayay tiray oo dhibaatadii ay jirto.
Gobolka Maine waxa weeye 95% cadaanka u badan, marka qaxootiyada yimid oo dhan dhibaatooyin badan bay kala kulmeen. Ay ugu badan tahay Lewiston, marka qaxootiga ay xoogga ugu soo bateen ay u soo guureen magaalada oo duqa magaalada oo maxaan ku raaday in aad hadal shun uga geystay. Marka xumaantii iyo dhibaatadii weli way jirtaa oo Safiya Qaalid haddana way kala kulantay markay sida kansalku u ordaystay. Commentiyada ay dadka ka bixinayeen maxaan ku raaday Facebook iyo meelba ugu soo qorayeen social media-ha aad bay u taabatay. Dhalinyarta ay gobolkan joogtana aad bay u ogyihiin inay dhibaatooyinka cunsurnimada ay gobolkan jirto, marka dhibaatada way jirtaa wanaaguna wuu jiraa.
Isla gobolka Maine waxaa horey loogu doortay South Portland deeqa dhalaaco ka mid noqotay golayaasha deegaanka. Haweenku waxa ay kaga jiraan kobcinta qoyskooda iyo waxsiintaba. Kaalimaha ugu horeeya waxayna lafdhabar u noqdeen qoysas badan inay ka samata bixiyaan dhibaatooyinkii waddanka ka dhacay, maadaama aabayaashu ay baaga muuddo noqdeen oo aysan jirin meel ay ka shaqeeyaan.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay, lana socodsiinaysay.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Allaha unaxariistee waxaa xalayta ku geeriyooday magaalada Baydhabo Profeser Maxamed Cali Clay oo ka mid ahaa aqoon-yahanka bahda waxbarashada ee Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Allah u naxariista Profeser Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ahaa aqoon-yahanada sida weyn looga yaqaano koonfurta Soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Gelinkii dambe ee shalay ayuu shaqo maalmeedkiisa caadiga ka soo laabtay isagoona tagay hoyga uu ka deganaa magaalada Baydhabo, sida uu VOA u sheegay Fawzi Cabdinuur oo si aad ay saaxiibo u ahaayeen Profeser Kalaay maadaama ay muddo soo wada shaqeeyeen. Fawzi Cabdinuur wuxuu kaloo sheegay in xalay 9-kii habeennimo ay ugu dambeysay Profeser Kalaay wax xanuunana uusan qabin xilligaasi.
kii rabi baa timid, laakiin wax cudur oo maanta uu la jiifay ma jirin. Aada u fiicnaa, wax xireena ma jirin. Si fiican ayaan ku kala tagnay. Abaara kowdii habeennima la soo qabtay, labadii martay wuxuu keenay inuu maaragtay xoogaa baahi wax keeno. Saddexdii waxnaona saas uu ku dhintay. Marka cudurkiisa dhan xalay ayuu ahaa, xalayna ilaah baa naga jeclaaday nagoo soday.
Professor Maxamed Cali Kallaay ayaa ahaa aasaasihii jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo ahayd jaamacaddii ugu horreysay ee laga furay magaalada Baydhabo, wuxuuna door weyn ku lahaa horumarka waxbarashada magaalada Baydhabo oo haatan ku dhowaad 10 jaamacadood ay ka furan tahay. Fawzi Cabdinuur ayaan weydiiyey kaalinta Professor Maxamed Cali Kallaay uu ku lahaa horumarka waxbarashada gobolka Bay.
Waxaa runtii uu ku dhex jiray waxbarasho iyo bax waxbarasho ayuu ku dhex jiray. Inkeena wuxuu ahaa aabihii waxaa lagu magacaabay waxbarashada deegaanadan maaragtay Koonfur Galbeed, laakiin runtii wuxuu ahaa xaljoog Soomaaliyeed oo Soomaalidan ka baxayo runtii maqaamada in waxbarashada looga hadlana runtii doorku lahaa.
Allaha u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay wuxuu kaloo ahaa hoggaanka ururada bulshada rayidka iyo aqoonyahanada qalinmaalka. Dowladdii carta oo madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu soo noqday Professor Kallaay wasiirka hidaha iyo tacliinta sare. Professor Maxamed Cali Kallaay wuxuu dhashay 1956, wuxuuna ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Dugsigiisa quraanka wuxuu ku soo qaatay degmada Luuq. Waxbarashadiisa hoose dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kadib wuxuu ku biiray ardayda jaamacadda kulliyadda waxbarashada ee Lafoole, wuxuuna markii jaamacadda Lafoole uu dhammeeyey shaqo macalinnimo iyo maamulo waxbarasho kasoo noqday magaalada Muqdisho tan iyo intii ay jirtay dowladdii dhexe ee dalka. Markii dowladda ay burburtay, dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqida hadda toddobaadka oo ay noo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iiman.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqida hadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug. Waxaa gabi ahaanba istaaga wadahadalladii dowladda federaalka iyo ahlu sunna, taasoo keentay in ciidamada dowladda ay la wareegaan goobo dhowr ah oo ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyaadka ahlu sunna. Sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo labada dhinac deegaanka ku dhex maray, waxaana ay taasi keentay in su'aal la iska weydiiyo waxyaabihii ay dowladda iyo ahlu sunna markii hore ay heshiiska ku ahaayeen. Dhismaha maamulka Galmudug ma ahayn marna mid sahlan, wuxuuna soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd markii ugu horreysay ee la aasaasayay iyo hadda oo la doonayo in mar kale maamulkaasi la soo dhiso. Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo caqabadaha siyaasadeed ee Galmudug iyo waxa saldhigga u ah ay uga duwan tahay gobollada kale ee dalka.
Horta waxaan isleeyahay Galmudug waa unique waaye. Marka la fiiriyo waa gobol keliya ah ee hadda isdhihi karo marka laga soo reebo gobolada qaarkood. Qabaailka ugu badan Soomaaliya ayaa wada degan. Haddana qabaailka waa kala ahayn qabaailkii inta badan dagaalada sokeeya ay saameeyeen oo hubka qaatay ayaa u badan, oo dagaalada meelahii ay ka dhaceen badankoodana ay saameyn ku yeelatay. Marka waa lagu dhibtooda maamulka sameyntii. Waxaan rajaynaynaa marka inaan dib loogu laabanin wixii 2014-15 soo dhacay, oo laga faa'iidaysto fursadda taallay oo ah wax dhisan oo aan u baahnayn ku noqosho inay noqoto. Marka Galmudug waa ka duwan tahay gobollada kale, dadka deganna waa dhifoon yihiin oo ma aha gobollada qaarkood oo si fudud xuquuqdooda lagu dusiinaa. Marka dadka xuquuqdooda yaqaana ayay u badan yihiin communityka degan gobolka.
Heshiiskii ugu dambeeyey ee bishii May ay wada gaareen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waxa uu keenay in ay kala jabaan dhinacyadii Jabuuti ku soo heshiiyey ee ahlu sunna iyo maamulkii Galmudug ee xaruntiisu ahayd magaalada Cadaado, oo isaga laftirkiisa kala qaybsamay markii dambena u soo guuray magaalada Dhuusamareeb. bishii May ee sanadkan ayay dowladda federaalka waxay heshiis la gaartay Ahlu Sunna. Heshiiskaasi ayaa mar kale waxa uu keenay in ay kala jabaan garabyadii ku soo heshiiyey Jabuuti, iyadoo madaxweynihii maamulkaasina uu iskaga baxay caasimadii Dhuusamareeb. Haddaba maxaa ka mid ahaa qodobadii heshiisyadii ay Ahlu Sunna la gashay dowladda federaalka? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo sharxaya.
Muddo marka dadka waxay laga shakisanay in heshiisyada dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan Ahlu Sunna, dhex maray in uu jiro oo wax qoraal oo rasmiya u jiraan iyo wax inaysan jirin. Ugu dambeyntii muddo dhan markii adigu labada ay muxuu ahay muran iyo ay soo kala dhex galay, waayo markastaba dowladda federaalka ayaa mar haddii ku guuleysatay inay Axmed Cabdicaale madaxweynihii ka takhalustay oo meeshii la ogolaa doorashadii, ayay haddana go-aan labaad waxay ku gaartay iyadoo aysan ku dhawaaqin, laakiin ficilkeeda ka muuqday in ay ka noqoto wax alla wixii heshiis ee la gashay muxuu ahay dowladdii Ahlu Sunna ay la gashay. Marka sidaas darteed halkaas waxaa soo baxay isjijiid dheer oo waqti badan qaatay iyo hoose, taasina wuxuu dhalay in markii dambe lasoo saaro laba qoraal oo caddeynaya inay heshiis wada gaareen dowladda federaalka iyo Ahlu Sunna Waljamaca. Heshiiska hore waxa uu dhacay 30-kii bishii Juun 2019, wuxuu ka koobnaa mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 5 qodob. Qodobadaasna qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahay sidaan filayo qodobka 4aad oo ku saabsanay in xildhibaanada 89-ka ah oo golaha baarlamaanka uu leeyahay galmudug, in 35 Ahlu Sunna ay soo magacaawdo, 35 ay soo magacaabaan mataqaanaa odayaal dhaqameedka beelaha markaas joogana inay ahaadaan 11, isla markaasna mid walbaba qoondadii haweenka loogu talagala ay xushmeeyaan. Heshiiska qodobadiisa ugu weynaa intaasi ahaayeen.
Heshiiska Ahlu Sunna iyo dowladda federaalka ah wuxuu ahaa mid madmado uu ku jiro, isla markaana shakiya ay ku hareereysan yihiin oo ku saabsan gunta heshiiska dowladda iyo Ahlu Sunna mana jirin faahfaahin weyn oo markaasi laga bixiyey. Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka galmudug, sidoo kalena ahaa xoghayihii guddigii dib u heshiisiinta ee arrimaha galmudug, kana mid ahaa dadkii heshiiskani sida weyn uga shaqeynayay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu noo sharxo sida ay ku soo bilaabatay heshiiska ay la galeen dowladda federaalka.
3 qodob ayaa saldhig u ahayd heshiiskaas, oo ah in ciidamada Ahlu Sunna Waljamaca la qarameeyo, ayna helaan xaquuqda ciidamada dowladda ay helaan inay helaan, maadaama ciidamada ay muddo dheer 11 sano ay hortaagnaayeen cadowga Al-Shabaab, ka hortaagnaayeen gobolka guud ahaan galmudug oo dhan. Qodobka labaad wuxuu ahaa in caasimada lagu shaqeeyo, maadaama muddo dheer ay taagneed cadaadu ayaa caasimad noqonayso, ay fadhiisanayaan baarlamaanku, fadhiisanayaan dowladda qaarna waxay ku shaqeynayaan Dhuusamareeb oo saasay u kala qaybsanaanaysa. In kala qaybsanka laga baxo caasimada lagu shaqeeyo ayuu ahaa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in dawaa ugeed oo galmudug labay kale ahayd, midna ay fadhisay cadaado fadhisay fadhigeedu ahayd, midna maamulkan Ahlu Sunna Waljamaca gobolada dhexe la dhihi jirana Dhuusamareeb uu ka jiray. Marka qoladii cadaado ku shaqeynaysay runtii teermkooda iyagu 4 sano ay shaqeynayaan, kuwii Dhuusamareeb joogay oo heshiiskii Jabuuti la iskula darana 1 sano oo keliya ay shaqeynayaan. Marka sidaa awgeed xildhibaanadii Dhuusamareeb joogay ee Ahlu Sunna Waljamaca ku abtirsanayay ee heshiiskii Jabuuti kula midoobay galmudug, waqtigooduna oo bilow ahaa oo 1 sano keliya shaqeynaya, in tixgelin gaara la siiyo oo 35 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada galmudug yaalanayso 89-ka loogu daro kulligood, sida loo qaybsanayo oo 54 odayaashu xulayaan, ay qabiilooyinka uga soo xulayaan, ayay 35 culimmadu iyaguna dadka deegaanka degan kasoo xulayaan oo aan qabiilooyinku kala badsanayn.
bilowgii heshiiskaasi ayaa waxa uu abuuray mugdi ku aadan in ahli sunna ay heshiiskaasi ku bedelatay lacaga ay dowladda federaalka ah siisay xilal heer federaal ah iyo weliba in xubno ay ku yeelato baarlamaanka soo socda ee galmudug. waxaana su-aashaasi mar kale weydiiyey cabdikaafi maxamed maxamuud, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, bal inuu nooga jawaabo waxa ka jira in dowladda ay lacaga ka qaateen si heshiiskaasi ay u aqbalaan isla markaana ay uga soo go-aan madaxweynihii maamulkaasi.
heshiisyada keliya hoon daraynaynay waxay ahayd annagu aynu galnay kuwa lacaga ma ogin, lama aynaan gelin dowladda hadday jiraan oy dowladdu haysana xogtaas ayada ayaa sheegi doonta. xelo lama aynaan gelin, lacagl kulama aynaan heshiin. waxaan kula heshiinay in deegaankaanu horumaro, deganaansho gaaro, lamid noqdo deegaanada kale la mid noqdo, maadaama uu digdhac xoog lehu jiray ayaynu danaynaynay in dowladda dhexe lala shaqeeyo, dowladduna la shaqeyso galmudug, waxa khilaafkaahu jirana la dhameeyo si dadka iyo deegaanku ay deganaanshona u helaan horumarna u gaaro. hadday lacagu jirto waxaan ka rabnaa inay dowladdu sheegto, dowladda dhexe sheegto, hadday xalal jireen inay dowladda dhexe sheegto. meelaha ayaanu ka maqalnaa, waana codsanaynaa hadday jiraan cid dokumenti haysa ama cid dowladdu hadday arinta xog ka hayso inay sii dayso. wasiirkeedu arrimaha gudaha marar badan uu hadlay, qodobadii lagu heshiiyo sheegay, lacag ma uusan sheegin. hadday jiraan hadda ka bacdina waa u baahannahay in la sheego oo si saxa loo caddeeyo.
inkastoo aynu la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye si uu uga jawaabo waxa dowladdiisa uga qorshaysan heshiiskii ahlu sunna iyo weliba qaabka looga gudbaya caqabadaha hadda jira, haddana waxa uu ka gaabsaday inuu nala hadlo, balse goor sii horreysay uu ka hadlay heshiiska ahlu sunna iyo dowladda federaalka, isagoo xusay in inkastoo heshiiskaasi uu jiro haddana ay taagan tahay ama ay soo baxday in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa iska leh fulinta heshiiskaasi, oo ay dowladda federaalka keligeed fulin karin heshiiskaas, inkastoo dhanka kalena ay markii horeba saxiixeen.
fahamkayga waxay ahlu sunna waljamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballan qaaday 35 ka mida 89 xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono. intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto. sidaan hore u soo sheegay, waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wadahadalladu inuu furmo. waxaa isweydiin leh sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyey ahlu sunna waljamaaca? yay ku xiran tahay jidkee loo maraa, waqtigeedii ma la gaarin. waxay u muuqataa in ahlu sunna waljamaaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin. dowladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo, waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dowlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dowlad goboleedka. dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee ahlu sunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug.
galmudug ayaan hadda lahayn maamul shaqeeya, madaxweynihii maamulkaasina waxaa la sheegay in muddada sharciyada jiritaankiisa ay ku ekayd bishii Juulaay, inkastoo aanu imaanin maamul beddela. dhinaca kale waxaa jira maqnaanta maamulka iyo cabsida laga qabo in heshiiska xumaaday ee labada dhinac uu dhibaato kala abuuro. waa kan Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ka waramaya caqabadaha hadda u muuqda isaga ee ka taagan galmudug.
galmudug runtii waqti badan ayay qaadatay in maamul loo sameeyo. dowladdu waxay ku qasabtay mandatekii madaxweyne Xaas in oo lagu soo idleeyo 4 July oo ay ka taagneed Muran uu ka taagnaa, isaguna uu lahaa mandatekiigu 2 sano ka dhiban, ayaguna ay lahaayeen mandatekaagu mandatekii madaxweyne ka horreeyay Cabdikariim Xuseen Guule. wixii markii doodii ka dhalatay waxaa la filayay in 4 July ba madaxweyne Xaas madaxweyne xilka kala wareega in la samayn doono, laakiin sidaas ma noqon. Waxaad wada ognahay in prime ministerku uu meesha tegay madana xasan cali kheyre 4-5-20 juun 2019, maantana waa 7 November 2019. 5 bilood iyo go-go ayay runtii sii maraysaa maamul dhisida galmudug, mana ahayn inay intaas qaadato. Reer galmudug ma aha karaan intaas, dowlad la-aan ma aha karaan, maamul la-aan ma aha karaan, adeegii bulshada, dowladnimadii, maamulkii la baahi lahaa, waxaasoo dhan runtii waxay yaran yihiin is-hortaagga Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka ka dhexeeya. Iyaga ayaa madaxweyne Xaaf runtii go-aansaday in uusan waqtigiisa uu ku egyahay 4th July, kadibna waxaan sugeynay runtii inay isfahmaan. Maalin dhaweed wasiirka arrimaha gudaha wuxuu qirtay in uu la galo heshiis Ahlusunna Waljamaaca oo 35 xildhibaan la siiyo, guddiga maamulgashadana laga qeybgeliyo. Labadiibana runtii isagoo qirtay haddana uma ekeen nin ku camal falaya, uma jeedin guddiga farsamada wax loogu daray Ahlusunna. Run ahaantii xaaladu meeshaasay maraysaa way cakiran tahay, waxba kalama socdaan. Inagu runtii ka murashixiin ahaan meesha waa joognaa. Runtii waxaan ku jirnaa vacuumka runtii inaan buuxinno faraaqi dastuuriga meesha ka dhashay, oo campaignkaas at least uu noqdo wax dadka u abuuraya rajo. Rajadaasna dadka hadda ay yihiin dad rajo ku noola, laakiin runtii aysan sii xamili karin intaan ka badan in uu maamul la-aan meesha ay ka jirto.
Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay in aan la sahlan maamul u samaynta galmudug oo loo qaato arrin u baahan taxadar gaar ah.
Waxaan isleenahay horta anaga Heritage daanahay macadka Heritage waxaan kasoo saarnay daraasad arrinta galmudug oo caddaynaysa muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan. Marka waxaan ku talinay daraasadaas in si fiican loo akhriyo. Waxaana ku talinay in arrinta galmudug oo u eg arrimaha maamulisada Soomaaliya tii ugu adkeed inay tahay in dib loo fiiriyo oo lagu noqdo taariikhda ay soo martay. Marka waxaan isleenahay horta galmudug yaan layrsan broceskan hadda oo maamulka dib loogu dhisaayo markuu soo bilaawday bishii May 6 bilood kasoo wareegatay hadda. Waxaana muuqata maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta muuginaysan kasoo reynaynin. Saa sheegtayna dowladda iyo heshiiska ay galeen Ahlusunna waxaan filay waxbaa laga fuliyey oo saraakiishii qaramaynteedii waxbaa laga qabtay, laakiin haddii wasiirku u qirtay in ballantii ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha ay uga baxeen Ahlusunna, aada ayay arrintaas walwal u leedahay. Waxaan isleenahay marka si xal loo gaaro waa su-aasha haddaan usoo noqdo in wixii lagu heshiiyey la fuliyo. Saamileyda siyaasadeed Ahlusunna kaliya mahane in laga talagiriyo maamul u samaynta galmudug. Aan isleenahay
ciidamada dowladda ee galmudug ku sugan ayaa la wareegay dhowr goobood oo ay horey u joogeen maleeshiyaad ka tirsan Ahlusunna, waxaana hadda meesha keliya ee labada dhinac ay wada joogaan ay tahay cabsiduna ay ka jirto magaalada Dhuusamareeb. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, wasiirka qorsheynta galmudug, udub dhexaadna u ahaa heshiiskii dowladda iyo galmudug, ayaa ka waramaya sida ay hadda tahay xaaladda galmudug iyo waxa la filan karo.
Ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii Ahlusunna. Haddii dagaal dhacana, malayn maayo in culimmadii ay la joogeen iyo dadkoodii inay kusoo noqonayaan xaaraanay ka tahay, dadkaasina sidaa uma dhaqmaan. Waa culimmo, waa dad kasoo horjeeda caqiidadooduna tahay inay shabaab mar kasta ka hor yimaadaan, cid kasta oo ay gacantooda galaanna waxaan hubnaa si qaldan loo isticmaali doonin. Hadda baryahaana aada iyo aada waxaan aada iyo aada u arkeynay inay rabaan inay dagaal ka galaan Dhuusamareeb, sidii Gurmeel iyo Matabaanba ay yeeleen oo kale Dhuusamareebna ay uga galaan. Baryahan sidaad og tahayba magaalada roob ayaa ka gooyay, xaafadaheeda laysuma gooshi karo. Difaac keliya ee jira ay waka, laakiin ayagu wax ay reebanayaan ma jirto.
Balse waxaa taa ku diidan xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda deegaanka oo qaba in galmudug aysan jiri doonin wax gacan ka hadal ah oo ka dhici doona, isagoo sidoo kalena xusay in Soomaalidu ay tahay mid wax ku qaybsata qaab qabiil oo aanan koox gaara loo ogolaan karin soo xulista xubnaha baarlamaanka.
ilaarta heshiiskii heshiiska waxa weyaan waxma waa wax ahlu sunna iyo dowladda ku koobnaan kara, waxma waa wax dadka deegaanka ah galmudugooda deganooda khuseeya xildhibaanada iyo qaabka loo soo xulayo iyo qaabkay ku imaanayaan iyo meelaha ay ka imaanayaan iyo dadka ka imaanaya. Weli hal qof iyo hal cod waddanku ma gaarin, doorasho looma dareerayo. Wixii waa qaab beeleed, beel wax ku salaysanna dadkii waxaad mabeelanaysaan ad qubuul jirin ama ogolaansho uusan jirin inay ogolaadaan ama cod kalan iyaga ahayn ay wax usoo qorto. Marka yaraha dhinacaas waa laga yaabaa in dowladdu si isu tusinaysay inay xalka dhinacma ka gaari karto ama si loo gaari karay ama ay ku imaan kartay inay xalusuna qayb kasoo xusho. Anigu ilaa hadda dowladda federaalkaana kama hayo inay heshiiska noocaas soddon iyo shanta xildhibaan meelaha waraaqaha qaar aan ku arko ku qoran iyadoo lagu cadaynayo laisla tarinayo weli ma aanan arkin. Weliba dee mararka qaar 20-kii June ayaan arkayay oo documentska ku qornay meelaha la waday. Exactly ayagaa la weydiin doonaa dowladda federaalka iyo xalusuna xaqiijin kara in heshiiska noocaasa isla xafiiska qaadisanayo shaqada sawada wasaaradda arrimaha gudaha la weydiin karaa in heshiiska noocaasa la gaaray in kaleeto. Laakiin halka mid la ogyaha waxa weeyaan dadka soomaaliyeed inay beelo yihiin, beel kastana halkan magaalada busamareeb ay ku wada shirar wadajira ku yeesheen 11 beeleed aragtiyooda kusoo cabireen dadka gaarka ee busamareeb sii dita nafaxiyadooda way sheegeen. Mar walba waxaa muuqanaysa inay jirto is-ogolaansho la-aan oo xagga xulista in wax la isu xulo. Xildhibaanadii markaa dee sidii systemkan ay kusoo dhisnay ama markii hore degelmadii lagu soo aasaasay waa ahayd ogolgaaba iyadu waxayd inay keento taasad muda weli inay ku taagan yihiin dadkii. Marka ma filayo dowladda federaalka keligeed inay faramareejin karto.
Galmudug waxa ay tan iyo sanadkii 2014 la daalaa dhacaysa siyaasada iska soo horjeeda iyadoo heshiisyada iyo xal raadintuna ay joogtaba u noqdeen. Mursal Sane oo ka tirsan maxadka Heritage ayaa ka waramaya sida ay u adkaan karto in laga adkaado afkaaraha ahlu sunna ee gobolka ka jira marka la eego taariikhda dunida.
Midda labaadna ahlu sunna waa dad aaminsan ideology, umalayn maayo inay si degdeg ah ku dhamaan doono. Waxaan isla ayagay u dambeyn masalada, si kastoo hadda meeshaas xoog looga qaato hadda wax hadda ugub ama ah taariikhda caalamka marka la fiiriyo. Koox mabaadi aaminsan oo aanan ahayn kooxaan hadda oo xagjirka oo nabadiidka aan ahayn oo nabad raba oo wada hadal raba oo heshiis galaya oo taagan oo hubaysan haddana waa adag tahay si looga adkaado. Baa laga saari kara dhusumareeb, laakiin waxaan hubaa madaxweynaha loo dooran doono galmudug inay caqabaad badan soo wajihi doonaan. Waa laga yaabaa in laga adkaado maanta, laakiin kuma maqnaan doonaan sida meelaha qaarkood ka dhacday. Mar galmudug sideeda ma fuuda, ahlu sunnana ma fuuda. Waxaan is leeyahay marka sida keliya oo galmudug ku guuleysan karto, ahlu sunna keliya maaha dadka kuleh maaragtay talada kuleh. Dadka talada kuleh in laga wada talageliyo ay talada noqoto tala loo dhan yahay. Dowladda waxa keliya looga baahan yahay waxaa waaye dadkaas inay u fudayso inay doorasho ka dhacdo. Hadday fudayso doorasho inay ka dhacdo meeshaas 2015-kii iyadoo lagu kala duwan mucaaradka iyo dowladdiiba ay ku tartamayaan meesha, ayaa waxaa laga shaqeeyey doorasho lagu wada qanco inay dhacdo. Marka doorasho lagu wada qanco inay ka dhacdo meeshaas, dowladda waa yeeli kartaa awooddaas, waa leedahay dhaqaaleheeda, waa haysaa kartidan, waa leeyahay aaminsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labada gobol ka yimid. Marka inay ka shaqeeyaan in dadka faamilida siyaasadda oo talada kuleh gobolka in talada qeyb laga wada siiyo ay qeybta ay kuleeyihiin ka qaataan, ahlu sunnana loo tixgeliyo waxay kasoo shaqeeyeen, waa laga adkaan karaa maanta, laakiin guushaas ma aha guul meel dheer gaari doontaan.
Is-jiid-jiidka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada gobollada dalka iyo dowladda dhexe ayaa ah mid guud ahaanba saameeyay maamulada dalka, waxaana meesha ka baxay maamulo hore oo ay madaxdoodu adeeci waayeen dowladda dhexe. Sidoo kalena waxaa hadda taagan arrimaha Jubbaland iyo Galmudug oo 6 bilood ee u dambeysay uusan nidaamkoodu shaqeyn, islamarkaana aanay dadku ka helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Waa kan mid ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Galmudug, Kamaal Guutaale, oo ka waramaya galmudugta ay shacabku filayaan iyo caqabadaha iman kara haddii aan wada hadal wax lagu dhammayn.
Anigu shaqsiyan waxaan qabaa dhowr jeer ayay dhacday in waxya ballamo ama heshiisyo hore ahlu sunna looga baxay, islaytiiri waa laga maarmaa, laakiin intiiba waxay nagu soo baxday
gadaal ayay nooga soo baxday. 2010 kiis baa lala galay, 2013 kiis baa lala galay, 2015 kiis kale oo gooni-gooni la isku dayay, hadda mid kale sidoo kale la isku dayay, intiiba waa looga baxay, ayaguna way jireen intaas. Ani marka waxaan qabaa dowladdu runtii meel fiican wax soo gaarsiisay, xaggaas waxay kula heshiisay, yani hadday heshiiska la heshiiskii hore ku bedeli karto, haddii ay wixii ay kula heshiisay sii karto, hadday wixii kale si kale ula heshiin karto ayadaa taqaano. Laakiin waxaa roon in runtii wixii lagu heshiiyay hal mar ay dhaafto galmudug, galmudugta cusubna ee arrintaas aysan noqon wax kora oo haddow xaggaas loo xawilin.
Marka
anigu maradna culayskaas in haddow mar dambe galmudug dambe loo xawilo, waxaan rabnaa in hadda galmudugtan ay intaan la dhisin ay wada xaliyaan mar, insha allahu tacala.
walaac badan ayaa dadka qaarkiis ay ka muujinayaan mustaqbalka sida ay u wada shaqayn karaan ama u sii jiri karaan maamul goboleedyo dadkooda matala una shaqeeya federaalkana aanan ku mashquulin, sidoo kalena uu federaalku madax bannaaneeyo dhismahooda iyo howlahooda. Waa kan Dr. Culuso oo ka waramaya waxa laga filan karo mustaqbalka galmudug.
Runtii hadda sida iga muuqata markaad fiirisid dhaqanka oo hadda ayo waayo aragnimada hadda laga soo qaatay dowladda federaalka ama ay kula dhaqantay Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo hadda Puntland, wixii ka dhacay shalay la arko, waxay u muuqataa waxa weeye in aad u malaynayso arrintaasu inay u socoto iska hor imaad iyo maaragtay muxuu ahay colaad meesha ka aloosanta, iyo inaysan wax nabada iyo wada hadala iyo sharciya iyo heshiisa inaan mataqaana aysan ka muuqan. Halista hadda muuqataana runtii inay u tahay dadka deegaanka dhibaato iyo dagaal dushooda in lagu dagaalamo inay hadda u horseedeyso, hawshaasna dowladdu hadda inay u tabaabushaysaa umalaynsa ama ciidamada faraha badan ay ku abuurtay oo weliba ahay ciidamadii loo tababaray maaragtay muxuu ahay inay la dagaalamaan shabaab iyo wax kale, in maanta intaas ay kusoo mataqaanaa maaragtay kusoo gurtay ama usoo rartay meesha la yiraahdo Rusamareeb ee keentay. Haddee Ahlu Sunna inkastoo qeybsantana iyada laftigeeduna hadda uun ay dhici karto haddaan la helinin muxuu ahay wax aqli celina iyo wax soo dhexgala iyo dad hogaamin iyo mas-uuliyadda saara, halistu inay u tahay in meeshaasu burbur kale iyo dhiig daata iyo dad mataqaanaa maaragtay muxuu ahay wax gaaraan.
ugu dambeyntiina waxaan xalka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud waxa uuna u arkaa xalku. ugu dambeyntiina waxaan xalka is-hor fadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud.
waxaan xal u aragnaa in heshiiskii la gaaray sidii uu ahaa loo fuliyo, qodobadii saddexda ahaa oo muhiimka u ahaa heshiiskaas in la fuliyo, laysla fadhiisto, halkii ay wax ka xumaadeen laga bedelo, halkii ay ahaayeen iyo sidii loo heshiiyey lagu soo noqdo. annagu mar walba waxaan danaynaynaa heshiiskan danaynayna, mar walba cid aan dagaalkeeda rabno oo aan rabno inaan Soomaaliya ka xoreyno waxaa ka jirta nimanka cadowga ah oo nabadiidka ayaa jirta, wiilasha Soomaaliyeed ee ciidamada Soomaaliyeed meel kastaa laga keenay dagaalkooda ma rabno, dowladda iyo dowladda galmudug inay isku dhacaan ma rabno. waxaan rabnaa in madaxda miirkooda soo noqdo, madaxda dowladda dhexe ay si hufan oo fiican oo ka wanaagsan sida hadda wax ku socdaan inay inta la fadhiistaan dadkii ay la heshiiyeen ay si toos u heshiiyaan. anigu waxaan ahaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta halkan kusoo dhoweyey, airborg kasoo dhoweyey, Sheikh Shaakir madaxa xukuumadda sidoo kale. waxaan leeyahay oo aan halkan uga baaqayaa inay taliso caqligu taliyo, inay mas-uuliyaddu taliso, in dowladdu la fadhiisato maamulka galmudug ee hadda ku haray Dhuusamareeb, markaana la xaliyo wax yaryaray jira waa la xalin karaa, la xaliyo. oo aan ognahay saddexdaa qodob ay u ahaayeen saldhig.
isku soo wada duuba dowladda dhexe ayaa laga rabaa in ay xal keento si loo dhammaystiro dhismaha maamulka galmudug oo muhim u ah doorashada 2021-ka si loo helo maamuladii dalka oo dhammaystiran soona xulan kara xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka kooban 2 aqal. intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegnay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ay la socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. halkaas aad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. maalinta beri oo sabti ah waxaa dunida islaamka laga xusayaa dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddaba waxaa fadliga xuska dhalashada nebiga ama mawliidka sida loo yaqaano inoo faahfaahinaya sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sano gaala dib ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. baabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriyo oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda labaad, nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxun laga reebaa, waxaa ficana la faraa. midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka, sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya.
awalan horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasalam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana. laakiin rasuulka in la weyneeyey taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin. xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiintao dhan. naftiyo maal badan in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara yacni ama wax kale iibsiga ama nolosha, midna waa cibaadaadka. wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil, wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane. oo markaa qofkii yidhaahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan, daliilkeen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay. laakiin cibaadaadku asalku ma banaana, cibaadadu way xidhan tahay, waa tawqiifiya, lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil. qofkii cibaada la yimaada waxaa laleeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa. saasay horta u kala duwan yihiin. masalada dadka in sunada nabiga la baro, taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay. laakiin waqtiga goonida ah, maalmaha goonida ah loo cayimayo wey waxaan hadda ka hadlayno. tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn, laakiin weliba hadda nabiga sal alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay. laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn. waa in la wadaa mar walba, bil walba la qabtaa, oo jimco walba laga hadlaa, oo maalin walba laga hadlaa.
laakiin sheekh maxamed cabdi caafi ayaa difaacaya munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam.
arintaas anagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu towxiida wax ka sheegno qorshana uguma jirto, laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood. Mid waxay tahay waxay yidhaahdaan mudugu ma samayn si Abubakarna ma samayn. Middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxa la deliishada in dib ugu laabtaan. Waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan, laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal, waa kumanaan. Waxaa kamid a qur-aankaani ma qoreen xilliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi, waxaa kamid a xadiis qoran ma jirin, waxaan sarsi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin. Maantana waa diin la isticmaalo, marka ma samayn noqon mayso. waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishada mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fawarad. xadiiskaas waxa weeye waa sax, waa xadiis jira, waa xadiis sugan, laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diida salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi. annaguna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin, ee maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo. haddii marka warku aan kusoo duuduubo kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo. wax kasta xilli kasta hala bilaabmo ama xilli nabiga hala bilaabane haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga iskhilaafsanayn, haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diidan inay keenaan.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana dhinacii heesaha sahraahay
wagaag dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heestii jahorad iyo maxamed biike.
bay kaa jeesiyo mabaakayo ku joogsiye jamashadu baraariyo waxay tahay janno kale oo ku jecelado jecel aniguna jaleecada adiga jirtaabay indhahaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani ma seexde aniguna jaleecada gest adiga jirtaabay hayigu jeriya iga dhaari jiifkana qof jalani ma seexde
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuuri, anigo a falastiin axmed imaan, waa farsamadii jimi faariga. intaan mar kale hawada ku kulmi doono
nabadgelyo. ubax jaad baad jaadaan
This is VOA News. I'm Gene Randall. A destructive